Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la Universul Femeii Creștine. O nouă serie de emisiuni, spun serie, pentru că veți fi și dumneavoastră cuceriți de invitata pe care o am. Este vorba despre Alina Bordaș-Mohorea. Bine ai venit, Alina!
Bine v-am găsit!
Ați văzut-o la Speranța, ați mai auzit-o de multe ori și la Radio Vocea Speranței. Este o fiică bună, o prietenă a bunicilor, de multe ori a intervenit în calitate de psiholog și la emisiunea Între Noi Bunicii. Aș vrea să o cunoașteți acum mai bine. Alina, știi că mă interesează povestea de dragoste cu Dumnezeu a fiecărui om, dar în cazul nostru a femeilor creștine. Este o emisiune care se adresează familiilor, dar pentru că femeile, din experiența mea lungă, pot spune că femeile sunt mai vorbărețe, mai capabile să-și destăinuie secretele sufletului și toate emoțiile pe care le-au avut pe parcursul vieții. Și de aceea m-am gândit ca în special ascultătoarelor noastre să ne adresăm, dar sunt convinsă că întreaga familie ne ascultă. Alina, vreau să te întorci în timp și știu că ai o familie frumoasă, de multe ori ne-ai spus în timpul emisiunilor, să te gândești la anii copilăriei și la momentul în care ai auzit de Dumnezeu și l-ai cunoscut tu personal.
Mai întâi de toate aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați spus și pentru prezentarea făcută. Gândindu-mă acum la anii copilăriei, sunt multe popasuri pe care le-aș face, multe momente care mi-au rămas în suflet și care au construit puțin câte puțin relația mea cu Dumnezeu. E destul de dificil să-mi dau seama când a început experiența personală cu Dumnezeu. Aș putea să spun că în momentul în care îmi povesteau părinții sau îmi citea mama istorisiri biblice și încet încet am început să conștientizez persoana lui Dumnezeu sau poate atunci când făceam câte o năzbâtie caracteristică copilăriei și îmi amintesc și eu uneori de lucrul acesta și mai povestește și mama de faptul că mergeam în spatele perdeluței și începeam să plâng și mă rugam ca Doamne, Doamne să mă ierte pentru că făcusem un lucru nepotrivit și apoi cântam un cântecel pentru părinți ca să obțină în același mod iertare. Era modul în care mă raportam la lucrurile acestea și încet, încet am început să devin din ce în ce mai conștientă de faptul că existența mea nu este întâmplătoare, de faptul că toate lucrurile în această viață au un scop, întâlnirile pe care le avem, persoanele care vin în viața noastră, dar poate punctul în care am conștientizat cel mai bine faptul că Dumnezeu intervine în viața mea personal a fost la sfârșitul clasei a 8-a, când trebuia să dau examenul de capacitate și unul dintre examene fusese programat într-o zi de sâmbătă. Îmi amintesc atunci că tatăl s-a așezat lângă mine să vorbim despre ceea ce urma să se întâmple, să-mi spună care ar putea să fie pericolele sau dezavantajele mersului la un examen și în același timp care ar putea să fie avantajele pentru viața mea de mai departe. Și vorbind lucrurile acestea cu el, am luat și o hotărâre, a fost hotărârea mea și mă bucur de faptul că tatăl și-a luat timpul de a-mi explica lucrurile acestea și de a nu mă forța să iau o decizie caracteristică religiei sau n-a fost o impunere din partea lui. Și mi-amintesc că am mers la școală să vorbească cu șeful comisiei despre hotărârea pe care am luat-o, a fost chemat de fapt la școală pentru a fi întors și a se reevalua această decizie și mi-amintesc că șeful comisiei a spus, în momentul în care tatăl a spus, Dumnezeu va avea grijă de toate lucrurile acestea, a spus, da, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Deci, practic, în acele momente nimeni nu dădea o șansă pentru această problemă. Se părea că nu se va organiza o a doua sesiune de examinări în toamnă, ar fi fost unica și atunci un asemenea rezultat ar fi fost un pic catastrofic pentru mine și nu doar pentru mine, ci și pentru alți copii care au luat aceeași decizie. Și mi-amintesc atunci că eram un pic inconștientă, mă gândeam la faptul că nu-i nimic dacă nu voi merge un an la școală, voi avea mai mult timp să citesc, să mă plimb, să pot să acord mai mult timp unor lucruri importante.
Erai la vârsta la care un an chiar nu conta.
Exact. Era la vârsta în care mi se părea că totul este posibil și că anul acela ar fi foarte potrivit pentru
o vacanță mai mare și plăcută.
Exact, da. Până la urmă, prin toate eforturile care au fost făcute și prin faptul că Dumnezeu a intervenit categoric în această situație, minunea s-a produs și printr-o ordonanță de urgență a fost posibilă această a doua sesiune și atunci și alți copii ca și mine au dat examenul doar la materiile respective și n-au mai repetat și celelalte examinări.
Ai considerat atunci că Dumnezeu îți răspunde ție personal?
Pentru mine așa a fost. Dumnezeu nu mi-a răspuns numai mie, pentru că nu era o situație particulară, nu era vorba despre ceva ce mă implica doar pe mine, ci era o problemă națională până la urmă.
Dar rugăciunile au fost făcute personal, tu în cămăruța ta te-ai rugat, nu național cu toți elevii.
Exact, exact. Pentru mine a fost experiența personală prin faptul că m-am rugat, cum ați spus, singură în cămăruța mea, în același timp cu părinții. Mi-amintesc mai degrabă de freamătul lor și de neliniștea lor decât de mea. Și în momentul în care s-a întâmplat acest lucru și a fost luată această decizie, am știut că Dumnezeu îmi arată ce lucruri frumoase poate să le pună parte în viața mea. Aceasta a fost experiența care pe mine m-a îmbărbătat cel mai mult, dacă pot să spun așa, în sensul că pentru mine a fost o experiență individuală în primul rând, mai degrabă decât o experiență de familie. Au urmat multe altele care au fost atât individuale cât și de familie, dar pe aceasta aș putea să o numesc ca fiind punctul de pornire în procesul acesta de conștientizare al implicării divinității în viața mea.
Și... Alina, vreau să te mai întreb ceva. Știu că tatăl tău este pastor.
Da.
Cât era pastor acasă și cât era tata acasă? Cum îl priveai pe tatăl tău, în brațele căruia te puteai urca ori de câte ori voiai și care te ducea în spate? Cum îl priveai în biserică, mai micuță și apoi mai mare crescând? N-au fost niște poveri prea grele pe umerii tăi să fii fată de pastor? Toată lumea aștepta să fii cu minte, tu să nu, să nu, să nu.
Cred că unii copii în situația mea au simțit și mai mult povara aceasta. Spun asta pentru că mi-amintesc de anumite discuții în preajma adolescenței cu alți copii care făceau parte din familiei de pastor și ne împărtășeam unii altora poverile și mi-aduc aminte că una din discuții tocmai aceasta era: care sunt așteptările oamenilor de la noi? Nu pot să zic că oamenii nu te privesc altfel prin faptul că faci parte dintr-o familie de pastor sau ești fiică de pastor, dar acolo unde am fost în momentele acelea, nu au fost atât de bine exprimate cum au fost în rândul altor adolescenți asemeni mie. Ce am simțit eu mai degrabă ca dificultate sau la un moment dat un soi de împovărare a fost de fapt în biserica mea de bază, unde m-am tot implicat în diverse proiecte și mi-am luat din ce în ce mai multe responsabilități pe care la un moment dat am zis ok, e nevoie să le las deoparte ca să mai fac și alte lucruri și apoi din nou să le pot relua. Nu știu dacă au fost atât de mult puse datorită faptului că eram fiică de pastor sau datorită faptului că mi-au plăcut mie la un moment dat responsabilitățile și m-am supra-responsabilizat, sau poate pentru faptul că era aceeași biserică cu a părinților mei, cu a tatălui meu, care fusese dirijor, fusese prezbiter și atunci oarecum așteptările în ceea ce îl privește pe el s-au potrivit pe structura mea de personalitate. Diferența dintre omul tata și omul pastor. Pe tata l-am văzut întotdeauna ca pe un tată și acasă și în biserică. Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut la el a fost tocmai această dimensiune a faptului că chiar dacă nu este genul care să râdă foarte mult sau să se deschidă foarte ușor, este genul de om pe care totuși îl poți simți aproape și știi că te poți baza pe el. Este mai degrabă, nu știu, asemenea stâncii decât asemenea apei. Știi că este acolo. Și știi că este ceva și astăzi și mâine.
Transmite numai
stabilitate,
privindu-te?
Stabilitate. Nu doar. Este omul pe care eu întotdeauna l-am simțit a fi un om de principiu și care, indiferent dacă i-a fost bine sau nu, asta a făcut, ceea ce știu că este bine. Am învățat multe de la tata, am învățat multe de la mama în ceea ce privește dărnicia, relațiile interpersonale. Mama este cea mai deschisă dintre noi și este sufletul, dacă pot să zic așa. E genul de flacără care foarte repede poate să intre în relații interpersonale și să cunoască oameni mult mai repede decât mine și decât tata. Și am încercat să iau și din latura aceasta socială a mamei. Și chiar dacă și eu fiind mai aprică uneori și mama, mai erau scântei din când în când, totuși foarte ușor trecem peste lucrurile acestea. Am apreciat întotdeauna faptul că la noi în familie n-am putut să zicem că se ține ură sau supărare. înainte de culcare, țin minte dacă era vreo discuție cu tata sau cu mama, unul dintre noi mergea și îl îmbrățișa și îl săruta pe celălalt, în așa fel încât să mergem exact pe principiul acela, să nu
apună
soarele peste mânia ta. Ceea ce mie mi-a făcut foarte bine. Acum îmi dau seama uneori că mi-e greu să las timp celorlalți. Unii au nevoie de mai multe zile ca să poată trece peste anumite lucruri sau au nevoie de un anumit timp.
Și simți că grăbești puțin?
Și uneori, da, uneori simt că grăbesc un pic tocmai pe același principiu, însă încerc să învăț de zi că fiecare om are ritmul lui și are modul lui în care se adaptează și unii dintre noi putem să trecem mai repede, alții mai greu, dar important este ca până la urmă să se ajungă la acel sentiment de pace și de liniște de care să ne bucurăm cu toții.
Îmi place să spun că cei mici copii sunt ediții revăzute și adăugite ale părinților. Când ți-ai dat seama de calitățile tati și ale mamei, când ai judecat puțin, poate critic, și ai spus așa mi-aș dori să fiu, uite de la mama asta aș dori să o iau? Sau a fost ceva neprogramat? Ai simțit pur și simplu lucrurile și le-ai lăsat să se dezvolte în tine?
Cred că am conștientizat bogăția familiei în momentul în care am început o desprindere și când zic asta mă refer în special la timpul facultății. Când am venit în București, părinții mei rămânând în Focșani și ne mai interacționând zilnic față în față, atunci mi-am dat seama mai bine, intrând în mai multe relații cu adulții și tot făcând față la tot felul de situații și tot felul de probleme, am învățat să-i cunosc mai bine și am învățat să apreciez mai mult lucrurile pe care mi le-au dat. Părinții mei nu sunt niște oameni perfecți și cu atât mai puțin eu. Fac multe greșeli și poate și ei uneori nu fac lucrurile atât de, nu știu, în modul în care mie mi-ar plăcea sau modul pe care eu l-aș simți a fi cel mai potrivit, dar știu că ei, așa cum fac lucrurile, le fac pentru că vor să-mi arate că mă iubesc și chiar dacă nu este modalitatea poate cea mai potrivită pentru mine, este cea pe care ei o consideră a fi cea mai potrivită în momentul respectiv. E destul de greu să nu judeci sau, apropo de judecarea a părinților sau a celorlalți. Acum îmi dau seama că poate uneori găsesc multe justificări părinților, dar poate mai puține celorlalți, dar îmi dau seama, gândindu-mă la mine ca viitoare mamă, ca soție, îmi dau seama că lucruri pe care le-au făcut ei le fac eu. Iar eu poate le-am interpretat ca fiind greșite din punctul meu de vedere, dar îmi dau seama că și eu le fac și mi se par foarte potrivite. Deci e foarte important locul de unde privim situația și de unde încercăm să o analizăm. Și îmi dau seama că atunci când voi fi mamă și atunci când voi fi părinte, voi putea să înțeleg mult mai mult ceea ce părinții au făcut pentru mine, voi putea să văd că acolo unde poate eu am fost nemulțumită, ei de fapt au făcut ceea ce au știut. Și faptul că greșesc nu este pentru că vor să greșească sau pentru că vor să-mi facă mie rău sau altcuiva, ci pur și simplu pentru că este
opțiunea lor atunci.
Opțiunea lor atunci, exact. Iar ceea ce noi numim greșeală este ceea ce facem după cu toate experiențele și cu toate informațiile pe care le avem. Ori în momentul în care luăm o decizie nu avem toate informațiile. Ulterior vedem dacă a fost bine sau n-a fost și așa mai departe.
Ultima mare descoperire a mea este faptul că motivația contează mai mult decât orice.
Așa este.
Sunt convinsă că Dumnezeu îmi poate ierta o greșeală la început, dacă nu este repetată, dacă motivația este bună. Și lucrul acela nu iese bine. Dar sunt convinsă că Dumnezeu vede în sufletul meu și apreciază motivația. Iar un lucru foarte bun, depus în ramă, dacă are ca punct de plecare o motivație greșită,
egoistă,
nu este plăcut lui Dumnezeu.
Da.
Chiar dacă ceilalți oameni nu văd treaba asta, Dumnezeu vede și știe și numai El are dreptul să judece. Acum, tu ai formație de psiholog, vom ajunge mai departe cu discuția la asta, dar în timp ce îți adresez întrebările, cât din Alina, fata mamii și a tatii, răspunde și cât din psihologul Alina Bordaș răspunde? Formația ta te
influențează.
Te influențează și te face să-ți judeci puțin și să-ți cântărești altfel amintirile, relatarea lor?
Cu siguranță o amprentă își pune și formația pe care o am. Dar în același timp, formația pe care o am astăzi a fost amprentată de ceea ce am fost ieri și de achizițiile pe care le-am făcut în familie și printre oamenii dragi și cei care m-au influențat într-un fel sau altul. E greu să fac o distincție, chiar imposibil în momentul acesta, însă ceea ce v-am povestit mai devreme este, în primul rând, din perspectiva omului, Alina. Toate aceste lucruri le conștientizez la nivel personal. Dacă ar fi să vorbesc de profesional, atunci lucrurile ar fi și mai bine aranjate. Dar nu sunt atât de bine aranjate, pentru că viața nu are timp să stea într-un loc ca să așezăm noi fiecare cutiuță și fiecare fundiță, dar din fiecare lucru putem să învățăm. Asta este una din lecțiile pe care am luat-o și pe care am învățat-o în familie. Este bine ca orice experiență prin care trecem să lase în urmă o învățătură. Atâta timp cât lasă ceva în urmă, putem să facem ceva cu viitorul nostru, putem să avem o experiență mai bună data viitoare sau una împlinită. Dar dacă nu învățăm nimic, atunci vom prelua din greșelile trecutului, făcând altele în viitor.
Mai mari, poate.
Mai mari și în momentul în care ajungem părinți să facem exact greșeli care pot fi chiar mai importante prin faptul că nu am învățat niște lecții la momentul potrivit. Așa cum vorbeam și soțul meu, rolul cel mai greu pe lumea asta mi se pare acela de părinte. Pentru că, practic, te prezinți pe tine așa cum ești, neîndulcit, nesărat, așa cum ești, cu răbdare, cu mai puțină răbdare, cu înțelepciune, cu mai puțină înțelepciune, până când nu ai un copil în brațele tale și nu-ți plânge și nu îți aruncă cerneala de pereți sau mai știu ce face, nu o să-ți dai seama cu adevărat câtă răbdare ai. Și așteptăm experiența aceasta pentru a ne descoperi cu adevărat și pentru a vedea ce lecții vrea să ne învețe Dumnezeu și în momentele acelea. Care sunt lecțiile pe care poate nu le-am învățat în trecut, pe care am fi putut să le luăm, dar n-am făcut lucrul acesta.
Să ne întoarcem la momentul în care ai părăsit cuibul și parțial te-ai mutat în București. Ce te-a determinat să alegi facultatea pe care ai făcut-o?
Facultatea de psihologie. Întrebarea aceasta e foarte bună, în sensul că nici măcar nu cred că am un răspuns așa de bine stabilit. Până în clasa 11-a, întotdeauna am spus că voi face fie litere, fie drept. Oricare din cele două facultăți era o opțiune foarte bună pentru mine și mi-ar fi plăcut oricare dintre ele. Însă în clasa 11-a, pe la sfârșit, începutul clasei a 12-a, mi-am dat seama că a face una din cele două facultăți nu va fi suficient la nivel emoțional, că vreau să fac ceva mai mult și că vreau să fac ceva pentru oameni. Și am stat și m-am gândit ce aș putea să fac.
De unde dorința de a face ceva pentru oameni? Simțeai tu nevoia asta sau ți-a fost insuflată din familie?
Cred că aceasta și datorită experienței din familie și datorită activității pe care tata o avea, având de a face cu tot felul de oameni și de obiceiuri și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama că aș vrea să continui oarecum pe această latură a interacțiunii cu oamenii și m-am gândit care ar fi facultățile potrivite pentru aceasta. Și au fost două opțiuni, asistență socială și psihologie. Am mers, am vorbit cu psihologul școlii pentru a vedea ce șanse aș avea, având în vedere că nu mai era mult până la admiterea la facultate, câteva luni, colegii de-ai mei făceau deja pregătire cu profesori universitari, cei care vreau să dea în anumite domenii, iar eu nu începusem nici această pregătire și nici nu eram foarte hotărâtă care din facultăți să urmez dintre cele două, asistență socială și psihologie. Profesoara, psihologul școlii mi-a spus că șansele sunt foarte mici, și fără o pregătire universitară și chiar dacă ar fi fost și aceasta, tot ar fi fost destul de mică șansa, atunci am spus, ok, o să încerc asistență socială, poate, cine știe, șansele sunt mai mari. Am dat examenul la asistență socială, cu toate acestea, inima mea rămăsese în același loc, la psihologie, consideram totuși că este un demers mai profund și că aș putea să fac lucrurile mai bine în acest domeniu decât al asistenței sociale. Până la urmă am fost în situația de a alege, indiferent de examenul pe care l-am dat, și am ales psihologie. A fost o decizie pe care nu am regretat-o niciun moment. Sunt dintre oamenii fericiți care pot să spună că fac exact ceea ce le place. Și mă bucur cu fiecare experiență pe care o trăiesc alături de fiecare beneficiar sau client pe care l-am în toate aceste demersuri. Îmi dau seama că nu sunt eu principala care conduce aceste ședințe, îmi dau seama că Dumnezeu pur și simplu creionează traiectoria pe care să mergem și care sunt întrebările cele mai potrivite pentru a descoperi anumite adevăruri despre persoana respectivă care îi pot fi de folos. Nu de puține ori m-am trezit rugându-mă la birou în fața persoanei consiliate, rugându-L pe Dumnezeu să îmi arate încotro este cel mai bine să merg și cum pot să ajut persoana din fața mea cel mai bine, astfel încât întrebările sau demersurile pe care le facem să nu fie niște demersuri pe care eu să le proiectez, niște răspunsuri pe care eu mi le-aș da la anumite probleme, ci să fie într-adevăr răspunsurile clientului sau beneficiarului.
Alina, tu vorbești despre o consiliere creștină, dar Facultatea de Psihologie nu are ca ramură consilierea creștină sau... Dacă cineva ar învăța absolut toate cursurile și ar citi toate cărțile care îi se indică în timpul facultății, s-ar întreba unde are loc Dumnezeu în tot ce se învață acolo.
Ca în orice domeniu poți să te pierzi, iar psihologia este unul din domeniile în care te poți pierde foarte ușor. Sunt diverse cursuri, așa cum spuneți, care nu au nimic de a face cu consilierea creștină sau cu implicarea lui Dumnezeu în acest fel.
Bucuria pe care o trăiește Alina ne-o transmite și nouă. Se simte dragostea ei de viață și mulțumirea că îi poate ajuta pe oameni cu ceea ce face. Mai multe despre aceasta aflăm la următoarea întâlnire. Sunt Angelica Paicu. Împreună cu Marius Rădoi am fost gazdele dumneavoastră și tot noi vă așteptăm săptămâna viitoare. Thank you.